Luca esula akaisari. Kosodi kanen kapara na diopet na kisisa na kinai tunga koekalu. Ka alimono kenda kironu ka jokak. Kopone kisinges isa sedotin lupeti ka ike wadikak nepepe kimakyo. Kotema singesa tiar.
Kolimo kinai. Soma jonu kapolo anyoen. Boboda ngai boki na kinda polo ngin.
Kobongo ebe.
Yongo da kenyisi esa kirota diopet. Kolimo kisi. Ai bat sana kayo kana kebuni kereka koto ma kuj arai boko tunga.
Kingita na kinosiboni kabonik kobala sebe.
Arai kite mebe kebuni koto ma kuj. Etemari ngesi atia. Asoka nuki nyoma mkiyo ni atangisi. Kunya arai kite mebe kebuni otunga. Ibiribire toa nitunga kamur. Na arai achamunito ebe kera yokane nabi.
Kobongo kisebe mamke jenetene kebunio. Kotema Yesu keza tiare.
Eyangoda mamuka limokini yes, Apollo una keswama anu.
Kogeo alimokini tungawara gana na ebe.
Abu etu ngana nikirama nana kaemusa bibu. Kititi ngika koryok, kolota kwa pache, kiboyorore apakina eoja. Kapakina kaidwenye, kiake ebule sitima meja asika koryok. Tetere ina kineta raitonu kaemusa bibu. Konye kibungata ika koryok ongol, kirenge asititae. Kia kebule steche. Kibunga ata ngolida. Kisuruma ile ichi. Kirenge asititai. Kia kealo kiunyoteda. Kimusunga ata ngolida. Kochaka sikinga. Kobale jaka itiloka mana na kaemusa bibu ebe. Ekona kina ii. Ejukaro kukukalo menat. Elemune yongete ngezi. Konye na keanyo ni ata ikakoryok. Kineru tuboniki kaboniki. Kobala sebe. Lo ngesi lo ke ruman. Asoka harata ngesi. Teterera unaye rumuna wako. Kuchaka siki ngakamana na ka emusa bibu. Ko harata. Aso ikona kini kesa yeja kaiti loka amana na ka emusa bibu. Ebuni emu diari kakoryoko ngul. E inakini cha amana na ka emusa bibu.
Na kiira riata ngun. Kobala sebe.
Madi akuj.
Konye kosese ni kesi. Kotema atia.
Anyo enapolo unaka kiroto kanana iwadikata ebe. Amoru na kengere tika duko. Ngini nyesike poni itarao na amoru na kapolo unaka agor. Ngini tunganani ya nibirokini kuju amoru ngin ebilibilun. Konye ngini ya nibirokini amoru ipichi pichari nyesichut.
Apotike wadika kai sasedoti nlupeti. Komota ekamu ningesiko sawa kangol. Konye kukuria kaitunga. Nara apotuko jenu tebe inera kintikis awaragana ngin. Kite ikinitoi, kijuka si karotak, luki jose ete arautu luka beit, teterika munete nges kakiroke. Kosodeta ijai kininges mamijai aya iteka apolo na kaeka yaiton. Kingita kobala sebe.
Eke sisi anakinan, kijenebe inera, isisi anakinida nuka beit. Kwabo mamisei itonga. Konye isisana kini erotolo kaedeke koto mabeit. Ibusu kere kasio aina kini kaisare solo araibo mam.
Konye kojeni akechepiri anut. Kotema akesatiar.
Kitodi kinade nariti. Nakanga aputo na. Kanu iwadi katai.
Kobongo kis ebe.
Nuka kaisar.
Kotema akesatiar.
Asoko tacha kisi kaisar. Nuerasi nuka kaisar. Kaedeke da, nwera asinu kaedeke.
Ido mama pedoreta ekamu ningis kakiroke kakonye nenu kaitunga. Koumokis ake bongokin, konatakis. Kopotiche kosadu kayo no mama keng. Lue bala sebe, emame ajarun, kingita nge sebe.
Eke sisha na kina, abuomu saki walika kisho ebe, areketwa na ona cheketunga nani, lue manyit, kumame ikoku. Ibusa kito na cheke aya ngara beru, koduma ki ona cheke awur. Aso kejasi ii nacha nika nika are, kwa manya loso dita beru, kwa tana kumame koku. Ka loki yare tida, kwa yanga loki uniete da, ka iche da kere ika nika are, kwa tana kumamu inye nito idue. Ka washa, kwa tana beru da. Aso koto majaru, irauli ina beru na kaa ngai, na are kemanyito ika nika are kere.
Kotema Yesu kesa tiare.
Imanyeto dueluka kwa pinikano. Imanyarioda. Konye ngululu imarita raute luibusa kinito. Adolo kina kwapu ya kajaru nukoka atrak. Mame manyete karaida manyo. Na arae mame pedorete atwa karebo bo. Na are riaka kinosi kaimalaikan. Kiesi daera asi dueluka edeke. Kanwera atari dueluka ajaru. Konyebe itajaruno luka atrak. Abumu sadaki todik. Koto mao wailoka ekiot. Na kelimo ria eja kaita raute dekelo ka Abraham, kaede kelo ka Isaac, kaede kelo ka Yakubuda. Mamunga serae dekelo ka Luka twak, dimara ilo ka Luka jarak, na are jarete kere kama akeng.
Kobongo kizike walika kiche, kote masatia.
Ekesia na kinan, inere joko.
Na arae mambobo etiti nkino aingita kirod. Kote ma kesatia.
Bia iboe bala tataritunga ebe, rai Kristoko kuloka Daudi. Na arai Daude lopet inera koita abolo kaisabuli nebe, abu eja kaiti kotema eka aja kaita tiar. Kiboi kina kanikana kote ten, aitodolo nebuai kina luka surupo koni arauti cholongo yeni kakeje kon. Aso enyariti Daudi ngeseja kaiti, kikona kinibo aierai ike koku.
Kopupete tunga kere, elimokini ike kesisiak ebe.
Kocho ito ike wadikak. Lue koto salosit kona pito sika sonu lue ojak. Kombinasi ya yoga wakagwela narita. Kai boi kina iboi shonu kwa okuju katuko sya. Kai cholongo luka polo uko puchin. Echameti togoe luka puserun. Kanuka ejo seda ilipeta elipasi anwe ojak. Edumunete ngulu atubo kinyo na etele kareti.